რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება 20 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქმენეთში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. მოელიან, რომ ავტორიტარული პრეზიდენტი ურბანგული ბერდი მუხამედოვია გამარჯვებული. ხენიანის მიერ დღეს რაკეტის გამოცდას გმობენ შეერთებული შტატები, იაპონია და სამხრეთი კორეა. რუმინეთში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. გერმანიაში დღეს ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. და სხვა ხალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქმენეთის ავტორიტარული პრეზიდენტი გურბანგული ბერდი მუხამედოვი ალბათ კვლავ გაიგრძელებს მართველობის ვადას კიდევ 7 წლით. გაზით მდიდარ თურქმენეთში 12 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ბერდი მუხამედოვი, რომელიც საზოგადოების ყველა სფეროს განაგებს, ადვილად დაამარცხებს სავარაუდოდ 8 მეტოქეს, რომლებიც საჩვენებელ კანდიდატად მიიჩნევიან. აურჩეველთა აქტიურობა 94%-მდე იყო, იტყობინებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თანახმად, მან აურჩეველთა მცირე ნაკადი იხილა საარჩევნო უბნებზე. მიხალ რომანოვსკი, ევრაზიის ექსპერტი, გერმანიის მარშალის ფონდში, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დაარსა, აცხადებს, რომ 25 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნები გაყალბდა და ამ ქვეყანაში რეალური ოპოზიცია არ არსებობსო. ევროპაში უშრობისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ მცირე რაოდენობის მეთვალყურეები მიავლინა ამ არჩევნებზე პირველად. ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა 12 თებერვალს. შეერთებული შტატების სეული და იაპონია ყველა საშუალებას განიხილავენ, როგორ დასაჯონ ურჩი ფხენიანი. რაკეტის გამოცდის შემდეგ გავრცელდა ცნობა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მიერ, რომ რაკეტა ჩავარდა ზღვაში გასროლის ადგილიდან 500 კილომეტრში. რაკეტა ან საშუალო რადიუსისა იყო, ან შუალედური, მაგრამ არა საკონტინენტ შორისო. შესაბამისად, შეერთებული შტატებისთვის ის საფრთხეს არ წარმოადგენდა. რაკეტის გამოცდა მოხდა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იაპონიის პრემიერ შინზო აბეს მასპინძლობს ფლორიდაში.
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America.
მინდა რომ ყველამ გაიგოს და მართლაც იცოდეს, რომ ჩვენ იაპონიას გვერდში უდგევართ 100%-ით, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სტუმარმა აბემ თქვა, რომ რაკეტის ასეთი გაშვება მიუღებელია. იაპონია გარეს უშრობის საბჭოს მიმართავს მოთხოვნით სერიოზული პასუხი გასცეს სამხრეთ კორეის მოქმედებას. რუმინეთში 12 თებერვლის საღამოსთვის კვლავ იმართება კორუფციის საწინააღმდეგო გამოსვლები. 11 სექტემბერს ათასობით ადამიანი იყო გასული ქუჩებში, როგორც ბუქარესტში, ასევე სხვა ქალაქებში. უკვე 12 დღეა გრძელდება გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები მმართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადადგომას მოითხოვენ. გერმანიაში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. საპარლამენტო ასამბლეის ყველაზე მეტი წევრი მიემხრო ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს.
დოქტორ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ 931 stimmen.
დოქტორმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა კენჭის ხრის დროს ფედერალურ საკრებულოში 931 ხმა მოიპოვა 1260-დან. წევრთა ნახევარი ბუნდესტაგის დეპუტატები არიან, მეორე ნაწილი ფედერალური მიწების ხელმძღვანელებს წარმოადგენენ. გერმანიაში ქალაქ ჰამბურგის აეროპორტში ხელისუფლება იძულებული შეიქმნა დღეს ასეულობით ადამიანის ევაკუაცია მოეწყო მას მიერ, რაც მგზავრთა კონტროლისა და ბარგის განყოფილებაში გაურკვეველი ნივთიერება გაიჟონა. საათნახევრის განმავლობაში შეჩერდა აეროპორტის მუშაობა, 13 რეისი გაუქმდა, დაშავებული იყო 50-მდე ადამიანი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
say San Michel on Beaujolais Way. I recall that you were my inspiration day. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Thank you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nda İze Düşmüşsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalaya...
Yazışlar Birliği'nin Naytavan Klubu'nda yazışı jurnalist Necibe Bağırzade'nin Resulzadeler ailesi hakkında yazdığı növbəti kitabın təqdimatı oldu. Necibe Bağırzade, Resulzadelərə həsr olunan Keçikmiş Etiraf kimi, Azərbaycan Həsrəti və Uzaqdakı Yaxınlar kitablarının da müəllifidir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Resulzadənin böyük oğlu Resula həsr olunmuş Resul Resulzadəyə məktub kitabı ilk dəfə işıq üzü görən arxiv sənədlər əsasında yazılıb. Azadlıq Radiosunun İz proqramı da təqdimata dəvət olunmuşdu. Resul Resulzadə 1914-cü ildə Bakıda da olub. 1938-ci il yanvarın 15-də müsavat liderinin oğlu kimi həbs olunub və həmin il martın 5-dən 6-sına keçən gecə güllələnib. İz proqramının bu sayı cəmi 24 yaşında repressiya qurbanına çevrilən Resul Resulzadəyə həsr olunur.
Hörmətli tədbir iştirakçıları,
tədbirin aparıcısı Nəsiman Yaqublu.
Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hamınızı salamlayırıq tədbirə gəldiyinizə görə. Stolumuzun üstündə çox dəyərli bir kitab var. Nəcibə xanım çox dəyərli bir kitab hazırlayıb və bu kitabı bizə təqdim edir. Açığı uzun müddət idi ki, deyirdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu haqqında, onun sintaq materialları haqqında məlumat əldə edək. Qısa informasiyalar vardı, ümum məlumatlar vardı. Ancaq bunu geniş şəkildə toplamaq, geniş şəkildə oxucuya çatdırmaq, yəni hələ bizim heç birimizə belə deyək ki, nəsib olmamışdı. Və bu əziyyəti Nəcibə xanım çəkib. Biz ona çox təşəkkürümüzü bildiririk. O vaxtları Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bu birinci kitabı mən yazanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ailə üzvlərindən görüşdüm. Maraqlı bir hadisə ilə rastlaşdım. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bacısı qızı Kübra xanım, oğlu da burada əyləşib, mənə bir dənə balaca bir şəkil verdi. Sandığı açdı, evin dərlərində bir sandıq vardı. Balaca bir foto verdi. Dedi ki, bu foto yeganə fotodur ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu Rəsulun fotosudur. Mən ondan çox xahiş etdim ki, o fotonu icazə verin, mən kitabda hazırlayıram. Onun üzünü çıxardım. O vaxt indiki texniki imkanlar yox idi. Aparıb slayda çevirdik. Bu tarix muzeyində fotoqraf Musa vardı. Bax o elədi bu işləri. Amma o xanım məndən çox xahiş etdi ki, sabah mütləq qaytar. Çünki onu mən 50-60 ildə o fotonu qoruyub saxlayıram bu sandıqda. Mən onu çıxartdım böyük formatda və balaca formatda. Bax indi sizə göstərirəm. Görün necə yaraşıqlı görkəmli olan bir adamdır. Böyük formatda, yəni bu formatda fotonu apardım verdim o xanıma. Siz inanırsınızmı ki, o necə hönkürdü ağladı? Dedi ki, biz Rəsulu itirəndən sonra ilk dəfədir ki, onun belə fotosunu görürəm. Çünki o balaca fotonu qorxa-qorxa saxlamışıq ki, yeganə fotosudur qalıb. Bax indi o Rəsulun nə yayılan fotoları varsa, bax biz o xanıma minnətdar olmalıyıq ki, övladları da burada iştirak edirlər. O fotonu xanım neçə illər qorudu, saxladı və biz bunu 1990-cı ildə bu kitab çıxanda mən onun icazəsi ilə bu kitabda çap etdirdim. Rəsulla bağlı o qədər maraqlı faktlar topladıq. Birincisi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin övladı olduğuna görə yox. Bunun çox gözəl istedadı olub. Gözəl şeirlər yazıb. O vaxt Kübra xanım dedi ki, yaddaşımda qalan bir şeiri bir bəndə o vaxt mən yazmışdım, oxuyuram sizə. Yetişmiş bağçamda əsir yarpaqlar, görünməz orada yaşıl ormaqlar, sevdiyim günəşin ziyası batmış, oxuyan bülbüllər yuxuya dalmış. Mən açığı sonradan araşdırmadım. Bəlkə Nəzibə xanım bu işləri artıq kifayət qədər zəhmət çəkir. Onu da araşdırmaq lazımdır. O vaxt mənə bunu Oqtay dedi, Oqtay Sadıqzadə, Rəsulun xalası oğlu. Belə bir söz dedi, dedi ki, o gözəl tar çalırdı. Tar çalmağı isə içəri şəhərli Kör Həsən ağadan öyrənmişdi. Özdə Kürdü Şahnazı çox gözəl çalırdı. Görünür bu adam çox gözəl bir məktəbin, tar məktəbinin sahibi olub ki, bu adam həm də öyrədib insanları. Bax bunu, bu da bir maraqlı bir temadır ki, indi jurnalistlər burada varsa, onlar da bunu gələcək üçün araşdıra bilərlər. Yadımdadır Səyyarə xanımla görüşdük. Ümgülsüm xanımın qızı Səyyarə xanım. Səyyarə xanım o Ümgülsüm xanımın dəftərini də qorudu, saxladı, sonradan onu o kitab kimi də çap etdirdilər. Rəsul haqqında növbəti bir kirimi də söyləmək istəyirəm. O da qardaşı Azərin söylədikləri idi. Qarakan deyə mən getdim Teyyub bəydən sonra və o çox dəhşətli faktlar söylürdü Rəsul haqqında. Deyirdi ki, biz iki nəfər, iki qardaş evimizdə olduğumuz bir vaxt bizi qəfildən gəlib tutdular və aparıb getdilər və deyirdi ki, anamın deyir bağrı çatladı. Rəsul, Rəsul deməkdən.
Məhəmməd Məhəmməd Əmin bəyin ömür yoldaşı Ümbül Banunun bacısı Um Gülsümə sürgündən məktubu. Əziz bacım, bugün sizin ünvanı alanda çox sevindim. Səndən nigaran deyildim. Çünki Bakıdan məktub göndərən hər kəsdən səni soruşurdum. Onlar mənə sənin haqqında yazırdı. Biz sağ salamatıq, amma böyük oğlumdan hələ ki bir xəbər ətər yoxdur. Məni yalnız ona rahat eləyir. Siz necə yaşayırsınız? Xahiş edirəm, mənə məktub yazanda aydın və ətraflı yazın. Hələlik məktubu bitirirəm və səni öpürəm. Salamlarla bacım Banu. 15-ci, 2-ci ay 1941-ci il.
Oradan Rəsul onlar üçün çox sevimli bir övlad olub və sonradan rəis bəy də mənə söylədi ki, bu xanımın dünyadan köçməsində Rəsulun bax bu qətlə yetirilməsi, güllələnməsi əsaslı bir fakta çevrildi. Ki ondan sonra bunu Azər müəllim mənə danışırdı ki, dedi o bu xanım başladı susmaq əlamətləri göstərməyə. Həmişə deyən, gülməyə meyilli. Bu xanım deyir ki, Rəsul artıq qətlə yetirildikdən sonra qəfildən deyir, xasi xarakteri də dəyişdi, xasiyyəti də dəyişdi. Görünür, oğul itkisini necə deyə keçirmək onun üçün çox çətin olur. Hər bir ana üçün çətindir, amma onu qürbətdə yaşamaq iki qat çətin olur. Çünki bunlar bilmirdilər ki, hələ o güllələnib. Sonradan məlumatları oldu. Yəni bu ailə haqqında danışmaq həm şərəflidir, həm də çətindir. Mən indi arxivdən gəlirəm. Siyasi partiyalar arxivində birdən bir istintaq materialı tapdım. Deməli, o vaxtları Türkiyədən gələn bir Azərbaycanlını tutublar, həbs ediblər və ondan sorğu-sual edirlər. Əsas da Rəsulzadə ilə bağlı. Mən detallara varmıram. Orada bir sual məni çox düşündürdü. Yemelyanov o vaxtları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri. O özü aparır daprosu. İndi görür Rəsulzadə haqqında nə sual verir. Deyir ki, rus dilində soruşur. Rəsulzadə deyir, Sovet dövlətinin ana düşmənidir. Cümləyə baxın. Mənim üçün bu çox yeni bir ifadəyə çevrildi ki, yəni bu insanlar Rəsulzadəyə belə yanaşırdısa, onun ailəsinə də başqa cür yanaşa bilməzdilər. Bugünkü tədbirimizdə çox dəyərli insanlarımız əyləşib. Mən istəyirəm bu ailəni ilk araşdıran, axtaran, bundan ötürü vaxt ilə Qazaxıstana Qarakandaya gedən, Azərbaycan arxivlərində çalışan bizim dəyərli dostumuz şair Teyyib Qurbana verirəm.
Mən istəyirəm ki, ilk oxudu kimi, çünki bu kitabın redaktoru mənəm, ilk dəfə bu kitabı oxudum və gördüm ki, Azərbaycan nəslinə tamamilə yeni dəfri xətti olan Rəcibə xanım gəlir. Çünki Rəsulzadə haqqında, onun oğlu Rəsul və Azər də qızları haqqında arxiv materialları indi açıqdır, yazılıb. Arxivlər qabaq bağlıydı. Mən məsələn arxivlərə gedib nələr tapmamışam, demək İmam bəy. Amma bədii əsərlə arxiv sənədlərini birləşdirib oxucunun ürəyinə yol tapan məni bu ceyrandır. İlk dəfə bu əsəri oxuyanda oxucu ağlayır. Amma arxiv sənədini oxuyanda ağlayanı görməmişim. Arxiv sənəd qulluq edə bil ki, mesli kağıdıdır. Amma bədii əsər insanın ürəyinə yol tapan, onun qan damarına deşib girən və onu ya ağladan, ya güldürən bir əsərdir. Bu saat Azərbaycanda çox əsərlər yazılır. Televizyada çox verilişlər gedir. Amma insanı sarsıdan, gözyaşı axıdan və yaxud sevincdən qəh-qəh çəkən mən görmədim. Amma bu əsəri bir oxucu kimi, redaktor kimi mən oxuyanda ağlansındım və ilk dəfə gördüm ki, Rəsul haqqında arxiv sənədlərini bədii şəkildə qələmə yazan Azərbaycanda yeni bir yazı yetişir. Bu əsəri mən xahiş edirəm ki, hamınız oxuyun, yayın, təbliğ edin və Nəcibə xanımın bu rəşadətini hər şeyə qadirdir. Rəsul, Rəsulzadəyə məktub mənə də gəlir ki, bu il Rəsul Rəsulzadə mükafatına layiq və əsər.
Sağ olun, təxminən bu ilin oktyabr ayında Polşada bir konferans keçirilirdi, Promete konferansı. Mən orada dedim ki, artıq faktlar təsdiqləyir ki, Rəsulzadəni yalnız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi kimi təqdim etmək mənə elə gəlir ki, artıq düzgün deyil. Çünki bugün dünyada şəxsiyyətlərə, onların fəaliyyətlərinə yer veriləndə o məqam daha çox üstünlük təşkil edir ki, o bəşər tarixinə nələr verib? O yaşadığı ictimai siyasi mühiti dəyişməyə qabil olubmu? Bu faktı artıq demək lazımdır ki, Rəsulzadə mövcud quruluşu dəyişmiş şəxsiyyətdir. Yaşadığı mühiti dəyişmiş şəxsiyyətdir ki, bu dünyada analoqu olmayan şəxsiyyətlər silsiləsinə gedir çıxır. Yaponiyadan bir tədqiqatçı gəlmişdir, Rəsulzadə haqqında araşdırma aparırdı. Deyirəm ki, nə üçün Rəsulzadəni araşdırırsınız? O özü Ankarada oxuyub, Yapon tarixçisidir. Deyir ki, bilirsiniz, axı Rəsulzadə bütün Şərqdə böyük hadisələrin yaradıcılarından biridir. Yaponiyada Şərqdir. Deməli, Yapon ona görə gəlib araşdırır ki, Rəsulzadə Şərqdə böyük işlər görmüş şəxsiyyətdir. Yaxud da ki, bu gün Rusiyada çıxan kitablarda artıq Rəsulzadənin adı qeyd edilir. Qeyd edilir ki,
Rusiyada Çar Rusiyasını devirmiş, inqilabı etmiş şəxsiyyətlərdən birisi. Yəni Rəsulzadəyə yanaşmalar dəyişir. Mən böyük məmnuniyyətlə Rəsulzadə irsini Azərbaycanda təbliğ edən çox dəyərli kitablar qoymuş ortalığa Yadigar bəy Turşgölə verirəm sözü.
Mənim bu gün danışacağım sözlərdəki bütün yaxşılıqlar, bütün gözəlliklər bax o Nəcibə xanıma yönəldir. Adı Nəcibə, soylu, türkçə soylu deməkdir. Demək bu adam özü də Nəcibdir. Biz öz tariximizi ilə də bilməmişik. 1985-ci ildən o yumuşalma dönəmindən başlandı. 88-dən belə-belə yavaş-yavaş ilk qaranmışlarında biri elə bu bəydir dedik. Biz də sonradan bir sıra işlər gördük. Məsələn, Vaqif bəylə Məhəmməd Əminin Azərbaycan şairi Nizami kitabını o mənə verdi İstanbul çapını. Birinci çapı Rüstəm rəhmətlik çap eləyən kimi idi. Elə belə yarısı Rüstəm yazan kimi, yarısı da mən yazan kimi. Sonra bu kitab ortaya çıxandan sonra var olsun. O kitabı biz çap elədik. Bitkin çapı. Türkiyədən də bir sıra materiallar var. Bitkin. Yəni, bacardığımızı gücümüzün üstündə olan işləri görmüşük hamısı. Çapına pul yox. İşləməyə bir makinada yazan bir qıza bir manat verməyə pul yox. Nədir? Tüm bunları biz aşaraq gəlmişik. Nə üçün gəlmişik? Burada yoxdan bir bayraq ucaldıb, qutlu bir ideal, Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradan oğlanlar üçün gəlmişik. Onlar özlərini bu yurd uğrunda qurban veriblər. Biz qurban verəmməsək, heç olmasa nəsə eləyək, çiyin verək. Yəni bugün bu 9 milyon yarım daha yaxşı yaşamalıydı. Daha yaxşı yaşamalıdır. Daha demokratik dövlətçilik qurmalıydı. Biz demokratik dövlət quranmadıq. Kökümüzdə, dövlətçiliyimizdə oturuşub üstündə daha böyük. Bugün çağdaş dünyada hansıdır? Çoxluqçu demokratiya. Bugün Azərbaycanda hansı demokratiyadır? Biz bunu yaxşılaşdırmalıyıq.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Deməli, 1953-cü ildə martın 5-də Stalin dünyasını dəyişir. Stalin dünyasını dəyişəndən bir gün sonra Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosunun deməli verilişləri efirə çıxır. Və yaxınlarda mən bir yazı hazırlayırdım. Bir nəfərlə söhbət elədim. Dedi ki, bu hökumət evini görürsənmi? Dedi. 55 ya 56-cı illərdə həmin hökumət evində başladılar. O vaxtları görünürdü, deyir. Biz onu kənardan görürdük. Bu stansiyalar, balaca yeraltı stansiyalar qurmalı. Məqsəd nə idi? Məqsəd Azadlıq Radiosunu vurmaq ki, burada dalğaları yayınmasın. Deyir, böyük bir iş getdi orada. Bax, indiki hökumət evinin altında, podvalda. Sovet dövləti böyük bir set yaratdı, şəbəkə yaratdı ki, Azadlıq Radiosunun dalğalarını vursunlar və burada insanlar o radioya qulaq asa bilməsinlər. Sonra mən indi bu arxivdə işləyəndə baxdım, gördüm ki, 45, 46, 47-ci illərdə də T7 bir qurğusu olub. O stansiyanın vasitəsilə də Azadlıq Radiosuna qulaq asırmışdır. Yəni demək istəyirəm, bu radiostansiya Sovet dövləti üçün həqiqi mənada bir təhlükəli bir radiostansiya idi. Və Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu radiostansiyada çıxışları olub. Azərbaycan xalqına müraciətləri olub. Amerikanın səsində Azərbaycan xalqına müraciətləri olub və bu radiostansiyanın ilk yaradıcısı olan Fətəli Bəyli Düdənginski 1954-cü ildə qətlə yetirilib. Məhz Sovet dövlətinə qarşı təbliğat sistemini güclü şəkildə apardığına görə. Amma bu radiostansiya var, bu gün də mövcuddur və bu radioda biz həmişə Rəsulzadə haqqında yaxşı verilişlərin şahidi olmuşuq ki, o verilişin bugün müəlliflərindən biri olan Sevda xanım burada iştirak edir. Biz böyük məmnuniyyətlə Sevda xanıma sözü veririk.
Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarlığı Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsi Soru-Sual Protokolu 3 noyabr 1937-ci il. Sual: Həyat yoldaşınız Məhəmməd Əmin Rəsulovun hal-hazırda harda olması barədə məlumat verin. Cavab:
Mənim həyat yoldaşım Rəsulov Məhəmməd Əmin 1920-ci ildən xaricdə, Türkiyənin Konstantinopol şəhərində yaşayır. İnqilabdan sonra qaçıb.
Sual: Həyat yoldaşınızla əlaqəniz olubmu və necə? Cavab:
Bəli, 1924-cü ilə qədər həyat yoldaşımla məktub vasitəsilə əlaqə saxlamışam. 1924-cü ildə isə ondan 18 dollar pul almışam. Amma 24-cü ildən sonra onunla heç bir yazışmam olmayıb.
Sual: Həyat yoldaşınızla yazışmanı niyə dayandırdınız? Cavab:
Bəli, həyat yoldaşım mənə uşaqlarla bağlı yazırdı və biz onların gələcəyini korlamamaq üçün məktublaşmağı dayandırmağı qərar aldıq.
Sual: Ailə tərkibiniz haqqında ətraflı məlumat verin. Cavab:
Ailəm 5 nəfərdən ibarətdir. Ümbür Banu, anam Maral Musaqızı, qızım Xalidə, oğlum Azər və Türkiyənin Konstantinopol şəhərində yaşayan həyat yoldaşım Rəsulov Məmməd Əmin.
İmza Rəsulova. Sual: Deyin, bizə saydıqlarınızdan başqa ailə üzvünüz varmı? Cavab:
Başqa heç kəs yoxdur.
Yə
yəni çoxları üçün ümumi bir tanışdı, amma mənim tələbəlik illərimin dostu var. Kivi bizim ən istəkli dostlarımızdan biri, bizim tələbəlik illərimizin dostudur. Mən ona böyük məmnuniyyətlə söz verirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, o Nəcibə xanım həm də Bayraq İnsan şeirini rus dilinə tərcümə edib.
Bizim hər bir kitab əsasən bu kitab, bu ədəbiyyat tarixi hadisədir. Bax nəsli İtalyan janrında yazılan gözəl povestlərdən biridir. Bunu oxuyanda mən elə bilirdim ki, Nəcibə ilə əl-ələ tutub 30-cu illərə səyahət edirik. O ziddiyyətli qərarları üşüdən anı yazma sanında deyirəm, ilahi, bu Nəcibə buna nə cür yazıb? Buna tab gətirmək mümkündür. Çünki Nəcibə sanki həm Rəsulun, həm Rəsulzadənin dostlarının özü də qurban olur. O dərəcədə səmiyyətli bu kitab. Burada Rəsulzadənin mücadilə qohumları yığılır. Amma burada elə adamlar yığılır ki, bunlar məhz onun bünövrəsi qoyduğu dövlətçini sevən adamlardır. Həm sevən adamlardır, həm də yenə deyirəm, bu həmin 18-ci il dövlətinin indiki qohumlardır. Nəcibə, Allah sənə güc versin, ürək versin, bizi ağlat, amma kitabları yarar. Çox sağ olun.
Burada biz daha bir alim dostumuz, Mehmet Mehrem'de iştirak edilir. Öğretmenliyette onu söylüyoruz.
Ben öyle bilirim ki burada Mehmet Emin Rəsulzadənin koyduğu yolun, o idealların bugünkü taşıyıcıları, irsən taşıyıcıları, yani o ruh qohumlarıdır burada toplaşanlar. Mən çox təşəkkür edirəm bütün gələnlərə. Bu, həqiqətən də bizim bugünkü ruhumuzdan xəbər verən bir kitabdır. Və burada nə mənim diqqətimi çəkdi? Bədii publistika burada özünü göstərir. Həmçinin də bir şair ruhunu gördüm. Mən o şeiri, Nəcibə xanım, öz şeirini orada gördüm. İndi mənim üzümə bütün qapılar bağlı. Adım Rəsuldur mənim, Məhəmməd Əminoğlu. Zindan da məzar kimi qaranlıq və soyuqdur. Öldü sonuncu ümid, daha sabah da yoxdur. Buradakı harayımı heç Allah da eşitməz. Elə küsüb gedərəm, məzarım da bilinməz. Atam qürbətdə, anam çarəsiz gözü yolda, ürəyimdən keçdilər son anda, darmacalda. Elə alışıb yandı, sönmədi bu od ocaq, yerində dövlət qaldı, bir də üç rəngli bayraq.
Və bugün bu tədbirimizdə Rəsulzadənin nəvəsi, rəis və Rəsulzadənin iştirak edir. Mən siz öfkəmləyət olmasın.
Mən ilk öncə bu tədbiri təşkil edənlərin, bu Nətavan Qubu rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, belə bir şərait yaradı. Uzun illərdir Rəsul haqqında geniş məlumat toplaya bilmirdi. Sadəcə bilirdi ki, həbs olundu, güllələndi. Amma bu arxiv sənədlərinin hapsını açmaq heç birimiz bacarmadı. Nəcim on böyük işlər görüb arxiv sənədlərində. Amma bu Rəsulla alaqədar burada elə sənədlər var ki, onlar ilk dəfə önə çıxır. Bir neçə dəfə cəhd eləmişdik arxiv sənədlərin əldə eləsin. Əvvəl deyirlər ki, yoxdur, elə bir məlumat yoxdur, heç nə yoxdur, yoxdur. Amma təqidlə, inadla Nəcibə xanım nəhayət ona nail oldu ki, bu sənəd arxivlərin əldə edə bildi. Başqa məlumatlar da var, yəqin ki, onlar sonradan üzə çıxacaq. Özü də o Nəcibə xanım dırnaq arası qorxurdu ki, artıq bir söz yazmasın, ancaq sənəd əsas. O sənəd nədir o? Artıq bir söz olmaz, fantaziya olmaz.
Zildiz.
Və bu sənədi adi sənədli bir povesti elə yazıb ki, deyib bəllib demiş ki, elə bir sənəd kimi oxumaq olmur. Yəni bu çox təsirli bir həm sənədli, həm ədəbi bir əsədir. Özü çox lazımlı tarix, böyük tarixi əhəmiyyəti olan bir şey. İlk dəfə bu faktları fikir eləyir və bizə təqdim eləyir. Bura yığışan görkəmli ziyalıları, alimləri, bütün qonaqları mən təbrik edirəm bu münasibətlə və öz təşəkkürümü bildirirəm hamınıza. Çox sağ olun, müsaitiniz, gəldiniz. Sağ olun.
Sözün kitabın
müəllifi
Nəcibə xanım demək istəyirəm, amma bir söz deyib, sonra Nəcibə xanıma söz verəcəm. Deməli, 1989-90-cı illərdə mən Türkiyədə oldum. Rəsulzadə ilə bağlı araşdırmalar aparırdım. Getdim Azərbaycan Kültür Dərnəyinə. Bunların orada bir zirzəmiyə oxşan bir yeri vardı. O vaxtları Cəmil Ünalıdır, Kültür Dərnəyinin sədri. Mən xahiş etdim ki, icazə verin, gəlin burada işləyim. Dedi ki, yaxşı, sabah gəlişdə. Deməli, səhər tezdən mən getdim, toz, torpaq, sənədlər, jurnallar, içəli materialları. Deməli, işləyirəm ac, sus, axşam saat 7 olar, 8 olar. Ankara'ya da təzə gəlmişəm. Neysə, birdən öz-özümə əsəbləndim. fikirləşdim ki, cəmaat gəlir Türkiyədə gəzir, keçirir. Mən də oturmuşam bu Rəsul Zadə bu sərətləri ilə. Və elə belə bir məqamda bir dəfə o Azərbaycan jurnalı var. Jurnalı açanda gördüm ki, deməli Rəsul Zadənin 70 illiyi münasibəti ilə buna təbrik teleqramları gəlib. Gördüm orada Seyid Cəfər Kırmel var. Dəyərli bir deməli Kırım türklərindən olub, çox dəyərli bir insan olub. Onun gördüm Rəsul Zadəyə bir məktubu var. O məktubu oxudum. İnanırsınızmı ki, o məktubdan sonra dedim belə mən səhərə qədər də burada qalmış deyəcəm. İndi o məktubu oxuyuram və o məktubu həm də sizə həsr edirəm. Nəzbə xanım, bir gün həyatınızı yazacaq bəxtli bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı, ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb anladıqca, nə şərəflidir mənə ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram deyə sevinəcəkdir. Bunların əsərlərini oxuyan və ya seyr edənlər də sizi daima sonsuz məhəbbət, hörmət və rəhmətlə anacaqlar.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Mən hamıya təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Həqiqətən də o Üzeyir Hacı Bəy filmində çox maraqlı bir yer var. O tamaşa başlayır. Gəlib Üzeyir bəyə deyirlər ki, zal boşaldı, çox az adam qaldı. O deyir ki, bizə qalanlar maraqlıdır. Və Rəsulzadə ilə bağlı, siz mənim üçün təəccüblü burada heç nə yoxdur. Bu son illər artıq biraz deyək ki, Rəsulzadəyə münasibət yumşalıb, amma o vaxt o gecikmiş etiraf kimi kitabı çıxanda mən nə qədər adamlara, dostlara zəng elədim, təqdimata dəvət elədim. Çox-çox təşəkkür elədilər ki, sən yazmısan, amma sən Allah, biz gəlməyək, problem olmasın. Yəni, mən bu şeyləri yaşamışam. O vaxt belə deyək ki, yazılmayan bir qadağalar var idi. Hətta Azərbaycan həsrəti kitabı çıxandan bir həftə sonra prezidentin sərəncamı oldu Rəsulzadənin 130 illiyi ilə bağlı. Ondan sonra biraz elə bil, hava dəyişdi. Mən yazı adamıyam. Mən jurnalistikaya başlamağım, əslində tələbəliyimiz o zamanlara düşdü və hamının dilində var idi, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Yəni, o siyasətdən daha çox mən o sözün elə bir mənası məni çəkdi, apardı ki, bax, kim olmalıdır insan, necə doğulmalıdır, hansı mühitdə yaşamalıdır, hansı düşüncənin sahibi olmalıdır ki, bax, belə bir söz deyə bilsin. Kimdir bu sözün arxasında dayanan siyasətçi, amma insan, daha çox insan. Bax, mən ona görə onu o dövrdən artıq başladım araşdırmağa və o mühit təbii ki, gəldi, çıxdı ailəsinə ki, bax, bu adam çıxdığı o mühitdə nələr gördü, nələr yaşadı və sonra onun ailəsi necə oldu. Bilirsiniz, elmi şəkildə bunlar mənə qədər də yazılmışdı. Mən çox-çox təşəkkür edirəm. Nəsiman bəy, Şirməmməd müəllim, Yadigar bəy və Vaqif müəllim, çox sağ olsunlar. Hər bir kəsə mən çox-çox təşəkkür edirəm. Onların yazdıqlarını oxuyuruq. Amma mən yenə də publisist kimi yanaşmışam. Həmişə deyirdi ki, 19 yaşında dünyasını dəyişib, amma o arxivdə tapdığım bu sənəd bəlli oldu ki, Rəsul 24 yaşında olub. Və təbii ki, o ailə, elə Rəsul da bütün bu faciələri Rəsulzadəyə görə yaşadılar. Və burada çox bir məqama toxundular, adətən o söz hallanır. Rəsulzadə ailəsini qoydu, getdi. Rəsulzadə ailəsini, Ümbülbanu xanımı gəlib evdən aparanda onun evində axtarış ediblər. Mən Rəsulun məktubu, çox az bir şeylər qalıb ondan. Rəsulun əl yazmasını tapdım, bircə məktubu qalıb, yəni o çox kədərli öz imzası və o imzanı mən o NKVD-nin qalan sənədlərində üzünü çıxarmağa icazə vermədilər, amma mən gördüm onları. Bir-birini təqzib eləyən sənədlər yazırlar rus dilində. Bez partiyini, amma sonra yazıblar ki, Müsavat partiyasının üzvü olduğu üçün və atası ilə əlaqələr yaratdığı üçün dövlət əleyhinə işlər gördüyü üçün o həbs olunur. Sadəcə bəlli oldu ki, işdən qovublar. Xızıda işləyirmiş. Mən o arxivdən o sənədləri də tapdım. Yazırlar, işə gecikdiyi üçün töhmət verilir və işdən qovulur. Sadəcə onu həbs eləmək üçün zəmin yaradırdılar. Və ən kədərli bir şey NKVD-nin sənədlərini tapanda Rəsulun həbsi ilə bağlı. Onu Oktay müəllim həmişə deyirdi ki, yayda aparıblar Seyid Hüseynlə bir gündə. Dəqiq məlum məlumat yazılmışdı ayın 1-i. Amma o NKVD-nin indi mən tapdığım o sənədlərdə yazılıb. Hökm mart ayının 5-dən 6-sına keçən gecə yerinə yetirilib. Və mən sənədi oxuyanda ixtiyarsız mən ağladım. O qadın belə baxdı, dedi ki, siz qohumsuz. Mən indi danışa bilmirəm. Deyirəm ki, yox. O daha sonra heç nə soruşmadı. Amma mən ona görə təsirləndim ki, sən demə, onlar eyni gündə düz 17 ildən sonra Rəsulzadə həmin gündə dünyasını dəyişibmiş. 5-dən 6-sına keçən gecə.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Talihin bu da nə qədər bir amansızlığıdır, bir istehzasıdır ki, düz 17 ildən sonra oğlu Rəsulun güllələndiyi bir gündə dünyasını dəyişdi. Amma əslində, yəni 37-ci ildə Rəsula atılan güllə tüm o qohumların hamısına dəydi. Onlar hamısı dərbədər oldu, bircə Azərbəyə qismət oldu Azərbaycanda məzarının olmağı. Və bu çox kədərlidir, bilirsiniz. Mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin o arxivində işləyib gələndən sonra evə girdim. Birinci mən güzgüyə baxdım. Mənə elə gəldi ki, mən qocalmışam. Mən onu yaza da bilməmişəm. Yəni, mənim qələmimin gücü çatmır, mənim istedadım çatmır ona. O ağrıları və mən düşünürəm ki, həqiqətən də Rəsulzadə bütün bunlardan öz doğmaları ilə bağlı xəbərləri olub bu hadisələrdən və o bu ağrını necə yaşayıb. Mənim üçün Rəsulzadə çox yaralı bir adamdır və nə qədər güclü olmalıdır ki, bax, bütün bunları o dəyanətlə yaşasın. Bax, onun bəlkə o adında da Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, o seçilmişdi, o xalqın xilası üçün, bir milləti elə bir ki, millət kimi təsdiqləmək üçün o artıq doğulandan bu seçilmişdi və 18 yaşında o artıq bu yola gələndə bilirdi bütün itkilərin də ola biləcəyini, hər şeyə hazır idi və axıra kimi də çox dəyanətlə özünü apardı və biz hər birimiz ona borcluyuq. Mən o məsuliyyəti həmişə hiss edirəm. Bu günləri biz yaşadığımız bu dövlətə görə, bu günləri dünyanı dolaşan bu bayrağımıza görə biz məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə borcluyuq. Düzdür, Rəsulzadəyə çox böyük bir qısqanclıq var. Bu qısqanclıq həmişə olub, amma dillərinə gətirməsələr belə hər kəsin, hətta o son adamların belə otağında, kabinetində, başının üzərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ucaltdığı bayraqdır və əgər o bayraq varsa, o elə Rəsulzadənin şəklidir, heykəlidir. 25 ildir Azərbaycanda müstəqil dövlət bərpa olunub. Rəsulzadənin qurduğu dövlət, Rəsulzadənin ucaqdığı bayraq altında yaşayırıq. 25 ildə Rəsulzadəyə ev muzeyi açılmayıb. Halbuki Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasının 3 yerdə onların evləri var. O yerlərin heç biri, o 3 yerdən heç biri Rəsulzadəyə ayrılmayıb. Rəsulzadənin heykəli yoxdur. Ömər Eldarovla mən görüşdüm, heykəl hazırdır. Ömər Eldarovun emalatxanasındadır. Yəni, o deyir ki, mən yenə hazıram, əgər dövlət pul ayırsa, mən hazıram o işləri tamamlamağa. Tüm bunlar yoxdur. 133 yaşına gəldi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Mən istəyirəm ki, nə qədər mən sağam, gözüm baxır, mən bu şeyləri görüm. Hələ də 25 ildir Azərbaycanda müstəqillik bərpa olunub, amma bu dövlətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ də Azərbaycanda qəribdir. Biz də qərib, biz də qürbətdəyik. Nə qədər ki bu cür davam eləyəcək, biz də qürbətdəyik. Evet. Çox təəssüf.
Necibə Bağırzadənin Rəsul Rəsulzadəyə məktub kitabının izi ilə getdiniz. Yalnız və yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu olduğundan cəmi 24 yaşında güllələnən Rəsulu bu izdə andılar. Kitabın təqdimatına qatılan bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də işində. Zeynal Məmmədli, Sevda İsmaillı.
Sen de ötürü can dökmeye cümle kadırın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.